Prevod sa finskog na rumunski jezik. Uz mnogobrojne usluge koje na zahtev klijenata mogu da izvrše stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford, su i direktni prevodi sa finskog jezika na rumunski. Napominjemo da je ta usluga dostupna i u usmenom i u pisanom obliku, a da ovi stručnjaci mogu da obrade sadržaje bilo koje vrste. Ako se organizuje neki događaj na kome će biti prisutni izvorni govornici ova dva jezika, oni će primijeniti ili simultano ili šapatno, ili konsekutivno prevođenje sa finskog jezika na rumunski, a pomenuta institucija može da im ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Zainteresovanima je omogućeno i da zaduže profesionalne korektore i lektore, a ako je potrebno izvršiti određene ispravke u sadržajima za koje je prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti na nekom drugom mjestu uređen, ali on nije dobar. Isto tako omogućujemo klijentima da dobiju direktan prevod tekstova sa finskog jezika na rumunski, i to kako popularnih, tako isto i stručnih, s tim što sudski tumači i prevodioci mogu maksimalno profesionalno da obrade i članke iz novina, zatim književna dela i različite vrste časopisa, kao i udžbenike. Naravno da se podrazumeva da će oni na zahtev klijenata prevesti i bilo koju vrstu materijala koja je svrstana kako u domen marketinga, brošure, plakati, vizit kartice, reklamni flajeri, PR tekstovi i druga, tako i u oblasti interneta, online prodavnice, web katalozi, sajtovi, programi, aplikacije i mnogi drugi. Napominjemo da kome god su potrebni direktni prevodi internet materijala sa finskog jezika na rumunski, bit će omogućena i usluga njihove profesionalne optimizacije, a čime se pozicija tih sadržaja na internetu poboljšava, i to u najvećoj mogućoj meri. Trebalo bi da klijenti znaju da profesionalni titleri također čine tim svake naše poslovnice, ali da stručnjaci čija je specijalnost sinhronizacija audio i video materijala, a iz tog razloga i navodimo da kogod želi da dobije prevedene serije i različite vrste filmova, odnosno emisija, kao i reklamne poruke, te ostale sadržaje ovog tipa, zapravo dobije njihovu kompletnu obradu i samim tim ima mogućnost da ih prikazuje vrlo brzo pošto ih preuzme. Kada su u pitanju direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na rumunski, obaveza nam je da istaknemo da je postupak njihove obrade drugačiji od onog koji se vrši za prethodno pomenute sadržaje, a najpre se to ogleda u činjenici da je potrebno izvršiti overu prevedenog dokumenta, i to pečatom ovlašćenog sudskog tumača, a kako bi on bio pravno validan. Sa tim u vezi je potrebno naglasiti da se od svakog klijenta koji zahteva obradu dokumenata očekuje da na uvid priloži originale, a to svakako nije slučaj za sve do sada pomenute sadržaje. Pošto zainteresovani klijenti njih ne samo što dostavljaju na mail, nego isto tako i preuzimaju, a kako je neophodno da prilože na uvid originale, klijenti će konkretna dokumenta doneti u našu poslovnicu ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske službe. Po završetku obrade moći će također da ih lično preuzmu ili će biti zadužena određena kurirska služba da ih dostavi na adresu klijenata, ali je to usluga koja mora dodatno da bude naplaćena. Vezan za prevođenje dokumenata sa finskog jezika jeste i podatak koji se odnosi na overu specijalnom vrstom pečata, poznatog kao apostil ili haški, a koji klijenti ne mogu da dobiju u našim poslovnicama. Jednostavno zato što prevodioci i sudski tumači za tu vrstu overe nisu zaduženi i ovlašćeni. Dakle, svakako bi trebalo da pojedinačni klijent i to pre nego što sadržaje donese ili dostavi našim stručnjacima na obradu, da kontaktira nadležne državne institucije, a kako bi se raspitao o ovom tipu overe. Samo u situaciji kada klijenti zahtevaju hitno prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, dozvoljeno im je da prvo skeniraju dokumenta i pošalju ih preko našeg maila, a posle toga imaju obavezu da prilože originalne sadržaje na uvid. Ali je vrlo važno da se pridržavaju zadatih rokova i da to učine što je pre moguće. Pored svih dokumenata koje se podnose nadležnim institucijama, to jest različitih vrsta saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i druga. Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata mogu da prevedu i različite tipove dokumentacije. A najpre se misli na medicinsku dokumentaciju, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala, a zatim i na tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i mnoga druga, ali i na ona dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, kao što su na primjer rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji i finansijski poslovni izveštaj, odnosno fakture, te revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća i druga. Svakako prevodioci i sudski tumači, a po zahtevu, mogu da izvrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa finskog jezika na rumunski, te uz uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno dozvolu za boravak. Ta usluga se primjenjuje i na obradu izvoda iz matične knjige venčanih, zatim radne dozvole i lične karte, odnosno izvoda iz knjige umrlih, saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu i ostalih ličnih dokumenata. Trebalo bi istaći činjenicu da sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i sve vrste pravnih akata, a počev od sudskih presuda, odnosno sudskih odluka i tekovina Evropske unije, preko ugovora i sudskih žalbi, odnosno rešenja, pod opunomoćja za zastupanje, te sudskih tužbi i različitih tipova licenci i sertifikata. Još je ostalo da naglasimo i to da klijenti u svakoj našoj poslovnici pomenute stručnjake mogu da zaduže ako im je potreban direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa finskog jezika na rumunski, ali će oni svakako na zahtev da kompletno obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim naučne patente i uverenje o položenim ispitima, te diplomske i seminarske radove, kao i nastavne planove i programe fakulteta, potvrdu o redovnom školovanju, naučne radove i mnoga druga nepomenuta dokumenta, a koja imaju bilo kakve veze sa oblašću obrazovanja ili nauke. Prevod filmova sa finskog na rumunski jezik. Ako su klijentima potrebni direktni prevodi filmova sa finskog jezika na rumunski, oni moraju znati da su u svim našim poslovnicama dostupne i usluge njihovog profesionalnog titlovanja, kao i sinhronizacije. Zapravo se pomenute usluge vrše kako za igrane filmove bilo kog žanra, tako i za animirane, odnosno dokumentarne i crtane, ali i za sve ostale vrste i video i audio materijala, serije, informativne emisije, reklamne poruke, zabavne i dečije emisije i ostali sadržaj te vrste. Književna dela će prevodilac i sudski tumač po zahtevu da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali isto tako mogu da profesionalno obrade i udžbenike kao i novinske članke, te različite tipove stručnih ili popularnih časopisa. U slučaju da je prevod sa finskog jezika na rumunski izvršen za određenu vrstu sadržaja, ali ima grešaka, to jest značajnih propusta, tom prilikom je klijentima omogućeno da zaduže profesionalne korektore i lektore, koji mogu sve te greške u najkraćem mogućem roku i da isprave. Kogod da zahteva direktno prevođenje marketinških materijala sa finskog jezika na rumunski, treba da zna da su sudski tumači i prevodioci u potpunosti upoznati sa marketinškim pravilima, te da će ih svakako i implementirati kada je to potrebno. A izuzev brošura, PR tekstova i reklamnih letaka, oni će na zahtev klijenata da obrade i vizit karte, zatim reklamne flajere, plakate i sve ostale sadržaje kroz koje se reklamiraju određeni proizvodi ili usluge, te poslovanje bilo koje firme. Direktni prevodi web sajtova sa finskog jezika na rumunski. Osnovni uslov koji mora da bude ispunjen da bi prevod internet sajtova sa finskog na rumunski jezik mogao da bude smatran profesionalnim i kvalitetnim jeste da se sadržina konkretnog web sajta optimizuje za pretragu. Naime, prevodioci i sudski tumači implementiraju SEO, Search Engine Optimization, kada obrađuju ne samo internet sajtove, već i online kataloge, kao i web prodavnice, te mnoge druge materijale koji su dostupni na mreži. Na taj način se njihova sadržina prilagođava pravilima koja su prisutna u okviru globalne internet pretrage. Tako da bi trebalo u optimalnom roku pretraživač da upravo te materijale prepozna kao relevantne za različite ključne reči i samim tim da ih mnogo bolje pozicionira. Također je dobro isteći da prevodioci i sudski tumači mogu bilo koju aplikaciju ili program, to jest softver, da prevedu, a ako to budu klijenti zahtevali. Direktno prevođenje tekstualnih sadržaja sa finskog na rumunski jezik je isto dostupno svakom zainteresovanom klijentu, s tim što naglašavamo da naši stručnjaci, izuzev popularnih tekstova različite sadržine, obrađuju i stručne. Uz sve one sadržaje koji se bave temama iz domena kako nauke, informacionih tehnologija, obrazovanja i građevinske industrije, odnosno turizma, menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, tako i one koji su vezani za oblast politike, filozofije, prava i ekonomije, te psihologije, farmacije, bankarstva i ostalih naučnih disciplina, će naši stručnjaci na zahtev klijenata da prevedu u najkraćem mogućem roku. A podrazumeva se da će oni odgovoriti i na zahtev koji je vezan za prevođenje tekstova u navedenoj kombinaciji jezika, ako je njihova tema vezana za bilo koju drugu granu prirodnih i društvenih nauka. Svakako su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za usmeno prevođenje sa finskog na rumunski jezik, te klijenti moraju znati da oni uz konsekutivno, odnosno simultano prevođenje, također mogu da pruže i uslugu koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata, a isto tako je zainteresovanima omogućeno i da izvrše iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje po odličnim cenama. Mi zahtevamo od svakog zainteresovanog za ovu uslugu da nam priloži informacije koje su vezane kako za prostor u kome bi taj događaj trebalo da bude sproveden, tako i za njihovo trajanje, odnosno za broj učesnika, ali i uopšteno za način na koji je zamišljena njegova organizacija. Pa u skladu sa svim tim informacijama ćemo se i opredeliti za jednu od pomenutih vrsta ove usluge. Prevođenje uverenja o državljanstvu sa finskog na rumunski jezik. Kada se od strane klijenata zahtevaju direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa finskog jezika na rumunski, njima se mora predočiti da prevodioci i sudski tumači tu uslugu vrše u skladu sa aktuelnim zakonskim pravilima. Zapravo svakog pojedinačnog klijenta tom prilikom očekuje i overa prevedenog uverenja o državljanstvu i bilo kog drugog dokumenta, a za nju je zadužen ovlašćeni sudski tumač. Samo zato se zahteva da klijenti izvrše dostavljanje originala na uvid, ali svakako od njih bi trebalo da samostalno dobije potrebne podatke vezano za overu takozvanim apostil pečatom. Svakako klijente u našim poslovnicama očekuje i usluga prevoda izvoda iz matične knjige rođenih, zatim pasoša i potvrde o prebivalištu, s tim što pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da prevedu i izvod iz knjige umrlih, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, ali i venčani list, kao i potvrdu o prebivalištu, te vozačku i saobraćajnu dozvolu i sva ostala lična dokumenta. Bilo koji dokument koji ulazi u sastav poslovne dokumentacije, a to mogu biti fakture, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, godišnji izveštaj, osnivački akt preduzeća i druga, će ovi stručnjaci po potrebi da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, a nakon toga i da pristupe overi za koju su ovlašćeni. Direktno prevođenje građevinskih projekata sa finskog jezika na rumunski je također svrstano među usluge za koje su sudski tumači i prevodioci osposobljeni, a pored toga će oni obraditi i svaki drugi dokument koji čini građevinsku dokumentaciju, ali i sve one sadržaje koji su vezani za tehničku, odnosno tendersku dokumentaciju, kao što su, na primjer, uputstvo za rukovanje ili laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda i ostala dokumenta iz te grupe. Podrazumeva se svakako da klijenti mogu u konkretnoj jezičkoj varijanti da dobiju preveden bilo koji dokument koji se mora predati različitim nadležnim institucijama. A što zapravo znači da naši stručnjaci, izuzev različitih tipova saglasnosti i potvrda, mogu da prevedu i bilo koju vrstu uverenja, odnosno izjave, kao što su saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, potvrde o visini primanja i mnoga druga. Sve tipove pravnih akata, to jest ona dokumenta koja su vezana kako za oblast sudstva, tako i za oblast prava, mogu prevodilac i sudski tumač da u toj kombinaciji jezika prevedu sudske odluke, punomoće za zastupanje, sudske presude, sertifikati, sudska rešenja, ugovori, tekovine Evropske unije, sudske žalbe, licence, sudske tužbe i druga, a svakako će ispuniti zahtev i bilo kog klijenta kome je potrebno direktno prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa finskog na rumunski jezik, a podrazumeva se da naši stručnjaci mogu kompletno da obrade i bilo koji drugi dokument koji čini medicinsku dokumentaciju. Pa pored već pomenutog, to podrazumeva da prevode i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim lekarske nalaze, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta. Preostalo je da napomenemo i to da su u aktualnoj ponudi usluga naše institucije i direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa finskog jezika na rumunski. Ali moramo naglasiti da sudski tumač i prevodilac vrše profesionalnu obradu i za mnoga druga dokumenta, koja imaju veze ne samo sa oblašću nauke, nego i sa oblašću obrazovanja. A izuzev diplome i dodatka diplomi, naučnih patenata i uverenja o položenim ispitima, oni obrađuju i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole. Zatim naučne radove i potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomske radove, te prepis ocena, kao i seminarske radove, nastavne planove i programe fakulteta, ali i sva ostala dokumenta iz ove grupe. Cena prevoda sa finskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na finski jezik je 2600 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.